ስእሊ ምበል 12 የሱስ ክርስቶስ ድማኒ ተመሊሱ ክመጽ ኸሎ ውህበትናን ጊዜናን በትኽክል ክንጥቀመሉ ይደልየና ብዛዕባ ሓደ ሰብኣይ ድማ ክገይሽ ዘለየ ሞነቶም ስራሕተኛታት ፀዊዑ ድማኒ ገንዘብ ዝሃቦም ይነግረን ነቲ ሓደ ሓደ መክሌት ሂቦ ነቲ ሓደ ፀዊዑ ድማ ክልተ መክሌት ነቲ ሳልሳይ ፀዊዑ ድማኒ ሓሙሽተ መክሌት ሂቦ ነዚ ገንዘብ እዚ ድማ ከይድኩም ንገደሉ ኣነ ስጋዕ ዝመፅእ በሎም እቲ ሓሙሽተ ዝሓዘ ድማ ነቲ ሓሙሽተ እቲኣ ሒዝዋ ኸይዱ ነገደ 10 ገይሩ ድማ ምፃ እቲ ክልተ ዝተቐበለ ድማ ከይዱ ነገደ 4 ገይሩ ድማ ምፃ እቲ ሓደ መክሊት ዝተቐበለ ሰብኣይ ግና ነታ ዝተቐበላ መክሊት ሒዙ ኣብ መሬት ቀበረ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድማ እቲ ጎይቶኦም ካብ መገሻ መፀ ሞኑ ንኩላቶም ፀዊዑ ነቲ ዝሃብክኹም መክሊት እንታይ ገይርኩም ኢሉ ነብሰ ከፎም ሓተቶም እቲ ሓሙሽተ መክሊት ዝተቐበለ ድማ መፅኡ ጎይታይ ነስኻ ሓሙሽተ ይብካኒ ነጊደ ድማ 10 ገይረ ምፃ ኮልካ ኢሉ ሃቦ እቲ ሰብኣይ ድማ ብዛዕባኡ ስለስተ ሓጎሰ ፅቡቅ ጌርካ ንስኻ እሙን ባርያኻ ኢሉ ንኣዶ ብውሕድ ስለዝተኣመንካ ድማ ብብዙሕ ክሸመካ የ ንዓና ብዝኾኑ ኢሉ ይሕለፎ እቲ ክልተ መክሊት ዝተዋህበ ድማ መፅእ ድማ ጎይታይ ክልተ መክሊት ይብካኒ ኣነ ድማ 4 ገይረ ምፀኽዎን ኢሉ ሃቦ እቲ ሓንቲ መክሊት ዝሓዘ ግን መፅኡ ነቲ ሓንቲ መክሊት ሒዙ ኣብ ቅድሚ የቐረበ እቲ ሰብኣይ ድማ ነቲ ጊልያ ከም ዝበሎ ስለምንታይ እዚ መክሊት እዚ ንኻልእ ዘይተህቦም ነበርካ ንሳቶም ድማ ምነገዱሉን ምረብሑለይ ነይሮም በሉ ሕጂ ድማ ነዛ ናትካ ወሲደ ድማ ነቲ ዘለዎ ክህበ ይብል ኣሕዋተይ ንሓትን እግዚኣብሔር በቲ ዝሃበኩም ውህበት እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እግዚኣብሔር ንነብሰ ወከፍና ብውሕድ ሓደ ወይ ክልተ ውህበት ወይ ድማ ንክእለት ሂውን ኣሉ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ድኹም ትጥቀምሉ ዘለኹም ወይስ ድማ ንብሕትኹም ትጥቀምሉ ኣሎ ምናልባት ናተይ ደኣኒ እንታይ ክእለት ኣለኒ ኣነ ደኣ እንታይ ክእል እንታይ ገብር ኢልኩም ከምቲ ዓሻ ሰብኣይ ትኾኑ ይሕዋተይ ንሓትን ተስፋ ገብር ከምዚ ዓሻ ሰብኣይ እዚ ኣይኮንኩም ትኾኑ ከምቶም ካልኦት ነቲ ባርኦም ነቲ ጎይቶኦም ዝሕጎሱ ሰባት ክትኮኑ ተስፋ ገብር